ካብ ወርሒ ጥሪ 2012 ዓመተ ምህረት ናይ ሃዋርያዊ ቤተ ኑዛዜ ልሂቅ ዓብይ ሓለቓ ብፁእ ካርዲናል ፎርቱናቶ ባልዴሊ ኣብ መበል 77 ዓመት ዕድሜኦም ቅድሚት ማልኻ ብዛ ዓለም ብሞት ከም እተፈልዩ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንስድራ ቤቶም ብዘመሓላለፍዎ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ነፍሲሄር ብፁእ ካርዲናል ባልዴሊ ኣብነት ናይ ውዕውዕ ሃዋርያዊ ተገዳስነትን ወንጌላዊ ተኣማንነትን ነይሮም እንክብሉ ገሊፆም ንናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽነት ተመዲቦም ብዝሃብዎ ኣገልግሎት ዝገለፅዎን ዝነበርዎን ውዕውዕ ሃዋርያዊ ተገዳስነትን ወንጌላዊ ተኣማንነትን ዝድነቑን ዝምስገኑን እዮም እንክብሉ ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊፆም ምፅንናዕ ካብ እግዚኣብሔር ከም እተማሕፀኑ ሓቢሩ። ናይ ብፁእ ካርዲናል ባልዴሊ ስርዓተ ቀብሪ ሎሚ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ኣፈ ጉባኤ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ሶዳኖ ብዝሰርዕዎ መስዋዕት ቅዳሴ ከም እተፈፀመ ኣመልኪቱ። ብፁእ ካርዲናል ባልዴሊ ኣብ ክፍለ ሃገር ኦምብሪያ ኣውራጃ ፔሩጃ ኣብ እትርከብ ከተማ ቫል ፋብሪካ ዕለት 6 ነሓሰ 1935 ዓመተ ምህረት ዝተወልዱን ካብ 1966 ዓመተ ምህረት ናይ ቅድስቲ መንበር ኣገልግሎት ልእኹነቶም ኣብ ኩባ ተመዲቦም ብምጅማር ቀፂሎም ኣብ ግብፂ ምስ ኣገልገሉ ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዋና ፀሓፊ ጉዳይ ክፍሊ ተመዲቦም ድሕሪ ምግልጋል ኣብ 1979 ዓመተ ምህረት ኣብ ስትራስበርግ ኣብ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ቅድስቲ መንበር ቀዋሚ ተዓዛ ብን ኣብ 1983 ዓመተ ምህረት ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ውሳኔ መሰረት ኣብ ኣንጎላን መንበሩ ኣብ ኣንጎላ ዝኾነ ናይ ሳውቶመን ፕሪንሲፔ ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ክኾኑ ተመዲቦም ከገልግሉ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 1991 ዓመተ ምህረት ናብ ሪፐብሊካዊት ዶሚኒካን ሃዋርያዊ ወኪልን ንናይ ፖርቶሪኮ ስዩመ ሃዋርያዊ ወኪል ኮይኖምን ኣብ 1994 ዓመተ ምህረት ኣብ ፔሩ ካብ ዕለት 19 ሰነ 1999 ዓመተ ምህረት ድማ ኣብ ፈረንሳ ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ኮይኖም ኣብ መንጎ መንግስቲ ፈረንሳን ቅድስቲ መንበርን ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ምትሕብባራትን ስምምዓትን ክረጋገፁ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበሩን ነዚ ክልኣዊ ዘተ ሓልዮ ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ንገዛእ ርእሱ ዝኸኣለ ክፍሊ ዘቐሙ ምዃኖም እውንን ክምልከት ብፁእ ካርዲናል ባልዴሊ ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ወኪል ኮይኖም ንኩላዊት ቤተ ክርስትያንን ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ዘገልገሉ ወዲ ቤተ ክርስትያን ምዃኖም ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ዕለት 2 ሰነ 2009 ዓመተ ምህረት ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ናይ ሃዋርያዊ ቤተ ኑዛዜ ዓብዪ ሓለቓ ክኾኑ ተሸይሞም ዕለት 20 ሕዳር 2010 ዓመተ ምህረት ናይ ቤተ ክርስትያን ጉባኤ ካርዲናላት ኣባል ንክኾኑ ብቅዱስነቶም ጳጳስ ሮማ ካብ ዝተሓርዩ ሓደ ኮይኖም ማዕርገ ካርዲናል ተቐቢሎም ኣብ ሮማ ከባቢ ኣቨንቲኖ ናይ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ኣንሰልም ዲያቆናዊ መዝነት ለቢሶም ክሳብ ዝዓረፉሉ ዓለት ከም ዘገልገሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ድሕሪ ዕረፍቲ ብፁእ ካርዲናል ባልዴሊ ኣባላት ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላት ናብ 205 ከም ዝወረደን ካብዚኣቶም ብፁዓን ካርዲናላት 116 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንምምራፅ ናይ ተሳታፍነትን ምምራፅን መስል ዘለዎም ክኾኑ እንከለዉ 89 ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ናይ ምምራፅ መስል ብዕድመ ምድፋእ ምኽንያት ዘይሳተፉ ከም ዝኾኑ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የዘኻኽር።